Qalampirdan gapiramiz. 2026-yildan elektr energiyasi tabiiy va suyultirilgan gazning ulgurji bozoriga o'tiladi va narxlar erkin belgilanadi. Bu haqda bugun 4-iyul kuni AOKda o'tkazilgan brifingda iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi boshqarma boshlig'i Quvonchbek Mustafoyev ma'lum qildi. Qayd etilishicha, joriy yilning 1-may kuni normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portaliga qo'yilgan Vazirlar Mahkamasining yoqilg'i energetika resurslarining narxlarini o'zgartirish to'g'risida qarori loyihasi muhokamasi 15-iyunga qadar davom etgan. Hujjat loyihasiga 1100dan ortiq taklif va e'tirozlar kelib tushgan. Ma'lumotga ko'ra, eng ko'p takliflar qish mavsumida elektr energiyasiga tabiiy gaz uchun o'rnatilgan kabi belgilangan ijtimoiy me'yor shakllantirish bo'yicha yuborilgan. Takliflarning aksariyatida ijtimoiy me'yor kiritilayotganiga e'tiroz mavjud emasligi, biroq ijtimoiy me'yor miqdorini oshirish zarurligi bildirilgan. Qaror loyihasi bo'yicha aholi tomonidan bildirilgan fikr va mulohazalardan kelib chiqib, takliflarni inobatga olgan holda yoqilg'i energetika narxlarini o'zgartirishga oid Vazirlar Mahkamasining quyidagi qarori qabul qilindi. Qaror loyihasi bilan joriy yilning 15-iyulidan boshlab aholi uchun 1 kWh elektr energiyasining narxi o'zgarishsiz, ya'ni 295 so'm, 1 kWh elektr energiyasi Navoiy va Olmaliq kon-metallurgiya kombinatlari hamda byudjet tashkilotlari uchun 800 so'm, boshqa yuridik shaxslar uchun 600 so'm belgilanishi nazarda tutilgan, deydi u. Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi vakili so'zida davom etar ekan, gaz narxi ham aholi uchun o'zgarishsiz qolishini ma'lum qildi. Aholi uchun 1 kub metr tabiiy gaz iste'moli o'zgarishsiz, ya'ni 380 so'm, 1 kub metr tabiiy gaz Navoiy va Olmaliq kon-metallurgiya kombinatlari hamda byudjet tashkilotlari uchun 1300 so'm, avtomobillarni gaz bilan to'ldirish kompress stansiyalari uchun 1150 so'm, issiqlik elektr stansiyalari uchun 1000 so'm hamda qolgan yuridik shaxslar uchun 1100 so'm etib suyultirilgan gaz narxi esa aholi uchun o'zgarishsiz, ya'ni 1120 so'm miqdorida belgilanishi nazarda tutilgan, deydi Quvonchbek Mustafoyev. Shuningdek, korxonalarni uzoq muddatli rejalashtirishga moslashtirish, operatsion samaradorlikni va energiya tejamkorligini oshirish maqsadida 2023 yil 1 apreldan kuchga kiradigan yangi narxlar ham mazkur qaror bilan belgilab berilmoqda. Ma'lumotga ko'ra, 2023 yil 1 apreldan o'rnatiladigan yoqilg'i energetika resurslarining narxlari kelgusi yillarda qayta ko'rib chiqilishida inflyatsiya darajasiga indikatsiya qilib boriladi. 2026 yildan boshlab esa elektr energiyasi tabiiy va suyultirilgan gazning ulgurji bozoriga o'tiladi hamda narxlar erkin shakllanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.